الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. واجتبى الله أتند رزبا نما تند مجفو نمرونج يسلونا تقولنا اجتوند اجتبى الدنيا n'akiteeka mu byeyakiteekamu, ng'ensonga enkulu ya kubeera nti byekiteekamu kubeesabeesa bantu kuwangaalira mu bulamu bulungi, ng'obulamu obwo bubasobozese okumusinza, kubanga gwe mulamu ogwaleeta abantu mu dduniya. Nga Allah bw'atugamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yatonda majini na bantu okujjako okumusinza. Biyateekako byonna yabiteekako kuyamba muntu. Allah gwayogerako naga nti walakad karamna bani adama wahamalnahum fi lbarri walbahar warazaknahum min attayibati wafaddalnahum ala kathirin mima khalakna tafdila. Omwana adamu natuuka ku nsi n'akuŋŋaanya, ne yeerabira nti ensi Allah mwe yamussa ali mu transiti, alina gy'alaga. Olwaleero mu bufunze njagadde okubeera nga tutangaala ku biki ebizze bibaawo mu bafuzi b'eggwanga lyattu, naddala nga tutadde essira ku Idi Amin Dada eyali pulezidenti w'eggwanga lino owookusatu. Eggwanga lino nga limaze okubeera nga liva mu mikono gy'abakyeruppe, kubanga bakyeruppe baalisanga mu bwakabaka nga bakabaka bye baafuganga eggwanga lino nga tebannajja. Wabangawo obwakabaka bwa Buganda nga bukulemberwa kabaka, ne wabaawo obugabe bwa Nkole omugabe nga yabukulembera, ne wabaawo obukama obwa Bunyoro omukama nga yakulembera, ne wabaawo omukama owa Tooro era nga naye waliyo omukama, ne wabaawo obwetwaze obw'abakyoli oba obukulembeze obw'ennono obw'abakyoli, ne wabaawo obukulembeze obw'ennono obw'abalaŋŋo, ne wabaawo obukulembeze obw'abagisu n'amawanga amalala ag'ebika eby'enjawulo. Obukulembeze bwe butyo bwe bwali bufaanana. Abazungu bwe bamala okujja ne babeera ng'ekintu ekyo baakiggyawo, ne bafuga oba ne bagatta obwakabaka obwo mu mwaka gwa 1894 lutufuna kye bayita Uganda. It was 1894 where Uganda was recognized a British protectorate. Uganda bemala okugigattagatta obwakabaka obw'enjawulo, ne babeera nga bagitongoza okubeera mugamu ku matwale aga Bungereza oba erikuumibwa Bungereza mu mwaka gwa 1894. Ne wayitawo emyaka 6 ne bakola kye bayita endagaano ya Buganda, eyavaamu okubeera nga y'endagaano ya Uganda okutwalira awamu, Buganda Agreement. Biseera bibiri biba bitukkiriza mu maaso awo tugenda kutandika, tujja kulaba ebyafaayo bino mu bujjuvu nga bikwata ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu mu Uganda n'ebitundu ebigyetoolodde, nga bikwata ne ku by'obufuzi bwe bizze bitambula mu Uganda n'ebitundu ebyetooloddewo. Naye nga tutunuulidde nga gavumenti ya omuzungu emaze okugwa mu mwaka gwa 2002 nga bendera yaabwe esse ya Uganda nerinya kuchisawe chenyonye kororo president omubereberye yakwasibwa entebe yali Edward Muteesa na Edward Muteesa oyo ye yali kabaka wa Buganda mu kiseera ekyo nafuna ebintu bibiri ebyokubeera ekyokubeera nti ye kabaka atenga yakulembera eggwanga Uganda ye president of the Republic of Uganda and the commander in chief of the armed forces. Vice president ye yali sa owekitiibwa Sawiri Bafosi na Diope. Nadio Pono yali akulembera obwakabaka bwa Busoga era nga yalondebwa okumyuka kabaka wa Buganda Edward Muteesa. Oluvannyuma lw'embeera yaliwo ey'omulugube n'okweyagaliza Obote yawamba obuyinza eyali Prime Minister n'abujja ku Ssekabaka Edward Luwangula Muteesa olubereberye n'atuula mu ntebe Ssekabaka n'awanganguka n'agenda e Bulaaya era gye yakisiza omukono. Obote n'afuga okuva mu mwaka gwa 1966 ono yafuga Edward Muteesa 1962 paka 1966 okuva mu 1966 n'afuga Idi Amin n'abeera nga ali mu kunkumula omukono mu kibya mu mwaka gwa 1971 obuyinza n'abweddiza. Ensiitaano eri awo naye njagadde mbayitemu abakulembeze bano mpayo tudde ku Idi Amin olwaleero abantu gwe baateekamu ebiseera ne ssente n'okutendeka mu mbeera y'okuvumirira n'okukyayisa n'okubeera nga basiimuula omukululo gwe mu ngeri eŋŋenderere ng'ebigendererwa byabwe bingi oboolyawo ebimu tujja kusobola obbiraba. Idi Amin yafuga eggwanga lyattwe kumala ebbanga lya myaka 8 oba 9 era mu mbeera ey'okuyungagana emikono gye tugenda okulaba ng'ayambibwako gavumenti ya Bungereza ne Isirayiri n'amawanga amalala basobola omujja mu bukulembeze mu ngeri ey'amaanyi nga basinzidde ku ggwanga ly'omuliraano e Tanzania mu kiseera ekyo eryali likulemberwa Julius Kambarage Nyerere. Yabayambako nga ne bayambako waaliwo abakulembeze abannabyabufuzi abagundiivu nga basinga obungi bafudde nga wakyaliwo ab'olumaggamagga olwaleero ng'era Allah akyabakwatidde akyabawadde ekyengera ky'obuwangaazi nga n'abamu bakyali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mu ggwanga lyattu. Beegatta ku Julius Kambarage Nyerere ne bagenda e Tanzania ne balwanyisa olumbulege lwe baayita olumbulege lw'omusajja ataasoma gwe baatuuma Kijambiya ne bamuteekako n'okubeera nti yasala omwana we n'amuggyamu ekibumba n'akirya ne bamuteekako ebintu bingi nga bwe tugenda okulaba bamuwamba ne bamuggya mu bukulembeze n'awanganguka n'agenda e Libya gye yamala n'afubutuka n'ayingira eggwanga lya Saudi Arabia n'awangaalira ebbanga lye ery'obuwangaazi bwe bwonna mu ggwanga lya Saudi Arabia okutuusa mu mwaka gwa 2023 Allah we yamukowoolera n'amutwala n'aziikibwa mu ggwanga eryo era nga ne mukuziika kwe waaliwo okusika omuguwa akomewo oba takomawo adde tadda. Abakulu abakulembera eggwanga lyattu lino baalabanga kigwaniddwa ekyobutazza kisiraani ku ttaka ettukuvu erya Uganda era ne bagaana okudda kwe so ng'ate naye yali akiraamye nga ye yali akizudde mu ntegeera entuufu nti ettaka ettukuvu liri wali neera n'aziikibwa mu ttaka eryo ttukuvu yali amaze okufuna obubudamo mu mwaka gwa 2023. esatu. Kale nno bwamala okubeera nga akunkumula omukono mu kibya embeera y'amaanyi amayunge baasobola okuteesa ne bateekako Profesa Ssaabakenkufu Yusuf Kironde Lule ono ebyafaayo bye twabiraba nga yali mutabani wa Budala Kironde mu Bulomu Butambala era nga yasomako ne Sheikh al-Islam Ali Kulumba engoma nnene erukalu bwe yamala n'agenda ebuddo era gye baamupolotera n'ava mu ddiini ey'obusiraamu n'ayingira obukulisitaayo olw'okufuna ensi Allah n'agimuweera ddala n'atuuka ku ntebe ennene ey'okufuga eggwanga lino liyafuga okumala ebbanga lya nnaku 68 era naye ne bamukunkumula omukono mu kibya n'agenda mu buwaŋŋanguse oluvannyuma yafa ne bamuziika ekkololo ku kisaawe ky'ennyonyi. Ono bwebamala omumumaamulako nga pulezidenti wa Uganda owookuna yaddizibwako Chusi Queen's Counselor Godfrey Rukongwa Binayisa ono tafudde ebbanga ddene era naye yawangaalako ebbanga lya myezi giringa egikunukiriza omwaka wakati w'omwenda ne kumi n'ogumu naye ng'omwaka tegwawera n'abeerwa nga yaggibwako mu bwangu ate entebe n'eweebwa omukulu Paul Muwanga n'abeera nga pulezidenti wa Uganda eyali ow'omusanvu. Tugambye asooka Edward Muteesa, owookubiri Apollo Milton Obote, owookusatu yali Idi Amin Dada, owookuna yali Profesa Yusuf Kironde Lule, owookutaano yali Queen's Counselor Godfrey Rukongwa Binayisa, owomukaaga yali Paulo Muwanga. Oyineye tumulabye Paulo Muwanga n'abanga yafuga eggwanga lya tulino. Owomusanvu n'abeera nga yali Apollo Milton Obote Opeto. Oyo nno naye yali akomyewo omulundi ogwokubiri. Ono yali akomyewo omulundi ogwokubiri. Apollo Milton Obote Opeto n'afuga eggwanga lino omulundi ogwo ogwokubiri ate ne tutunuulira mwaka gwali gwa 8 paka mwaka gwa 85 luyamamulwako omu ku basirikale b'abaduumizi b'amagye ayitibwa Jeno Tito Okero Lutwa mu mwaka gwa 85. Ono yafugira eggwanga lya Uganda ebbanga lya myezi 7 n'abeeranga yamamulwako omukwata mmundu era yafubutuka eruweero nga bano mu mbeera y'okununula eggwanga beekuŋŋaanya baali abantu 27 n'emmundu 7 n'amayinja 7 n'ebitimba 7 ku ssaawa 7 ne boolekera ettale ly'eruweero gye baamala emyaka 5 mirambirira naye ng'ebintu bigenda okutuuka ku ntikko baamaamulako Jeno Tito Okero Lutwa. Oyo yali Jeno mu bitiibwa by'amagye era nga baamumaamulako ennaku z'omwezi 25 nga 25 Januari 1986. Olw'obuteefaananyiriza Idi Amin n'omusimuulira ddala mu bifuba by'abantu baalaba ng'olunaku Idi Amin lwe yawamba gavumenti y'Obote tebayinza ddufaanaganya na lwabwe abanunuzi b'eggwanga nga lwe lunaku Kijambiya omutemu Idi Amin lwe yawamba gavumenti y'Obote ate nabo lwe banunudde ne balukyusa ne wankubadde olunaku olusirwe baawamba olw'okwawukana ku Idi Amini ne batukuza olunaku 26 January 1986 olunaku olwo ne lufuuka olw'okununula. Abantu bano mu kwogera kwabwe bagamba nti Idi Amini nga pulezidenti owookusatu tebaasobola kumugumiikiriza, yadde omuwaayo ka chance okulaba biki by'agenda okukola. Yawamba leero ng'awamba gavumenti ya Milton Obote, situmanyi oba bwe baakizuula batya oba bakkirwako obubaka oba baliko bamalayika. Olunaku lw'enkeera ne beekumaakuma mu mbeeri ya mpola mpola, ne batandika okubeera nga bayingira ensiko n'okutandika obukodyo bw'okuseketerera gavumenti ye okusobola okubeera ng'egwa, nga tebannamugezesa agenda kutambuza atya, yadde okubeera nga baalaba w'akadirisa k'okusooba balabo baanaasobola obbawuliriza bamuwabule eggwanga liregeke kugwa mu katyabaga ka ntalo. Tebaakikola, ne basalawo bayingire ettale ensiko ne beegatta ku pulezidenti w'eggwanga ery'omuliraano eyali Julius Kambarage Nyerere, n'akola omulimu munene ennyo ogw'obba budamya n'obbawo ebyokulwanyisa bajje balwanyisa gavumenti ya muliraano awe kigambi ya Idi Amini bamutuule ku nfeete era bamusuule. Baakikola, Allah n'akibasobozesa era mwana wattu tukiraba nga buli lwe bagaba emidaali bamuwa omudaali, ne mukyalawo oluusi abeerawo n'aweyongerwa omudaali era emidaali gye baakayoola mu mbeera y'obbeebaza okubayambako okugoba nnakyemalira kigambi ya Idi Amini tagimanyi muwendo, era nga y'omu ku bantu abaweebwa ekitiibwa eky'enkizo mu ggwanga lyattu. Ebyo bibadde bikwatagana ewebadde puliyambo eyinza otuyambako okutegeera Idi Amini. Tumulabye ali wakati wa 1970 mugumu okutuusa ku 1978. Ekibuuzo ekisookerwako, obuyinza buno yabuwamba atya? Obuyinza buno yabuwamba buwambi, naye ekyomukisa omulungi mu kubuwamba tewaali kuyiwa musaayi nga gavumenti endala oluusi bwe ziyiwa omusaayi ne zikuŋŋaanya ebiwanga by'abantu ebiyitirivu okubeera nga babifuula ebijjukizo ne babiwa n'ennaku ze babiteekako ebimuli mu mbeera y'okubeera nga babajjukira. Eyo ekyo nno bwe kitobe kyali. Njagala njogere ku Idi Amini mu matabi ag'enjawulo, naye ŋŋenda kumwogerako kati mu kusooka ng'omusiraamu. Idi Amini yali musajja nga bakadde be bombiriri tebaali basiraamu, yasiramuka busiraamu si. Bw'amala okusiramuka n'ayagala nnyo eddiini y'obusiraamu era n'agisoma, era bwe yamala okugisoma n'abeera nga yagitambuliza ddala obuwangaazi bwe bwonna ppaka lwe yafa. Yakolako mmaje ag'enjawulo ag'abazungu era gye baamutendekera, n'agenda ng'akula okutuuka ku mitendera oba ku madaala g'amaje ag'enjawulo. Naye nga bwe tuba tutunuulidde nti bw'amala okukwata ddamula yasanga waliwo obutategeeragana wakati w'abasiraamu ab'enjawulo, n'alaba ng'ekiyinza obbagatta gwali omwaka gumu gwokka mu 1972 n'abagatta ebiwayi by'abasiraamu abaali bakayagana, ne tufunawo ekibinji ekitongole ekya Uganda Muslim Supreme Council ekize kirwanyisibwa ennwanyisibwa ey'abantu abali munda nga nabo be basiraamu, abantu abali ebweru nga be baganda baffe abatali basiraamu abataagaliza busiraamu kukula, babadde beejja beegatta n'abatali n'abasiraamu abali munda mu mbeera ya gadibenga lye, ne babeera nga boonoona mu ngeri eŋŋenderere n'okusammula n'okugagajjalira ebintu bya Uganda Muslim Supreme Council ne bigenda mu ŋŋenda eya mpente eyampe ekindazi nkuwemu ente. Ekyo nno ekitongole kyali kya Uganda Muslim Supreme Council Idi Amin ye yakitandika. Ng'era omuntu eyakyawa Idi Amin ku mbeera y'omusaayi oba ey'emisuwa munda tasobola kubeera ng'atunuulira ekitongole ekyo ng'akitunuulira mu mbeera eyo kisaasira n'okyagaliza okukulaakulana. Y'ensonga lwaki tugenze tulabanga embeera gye kizze kitomera emitawaana ekitongole kya Uganda Muslim Supreme Council kibadde tekyawukana nnyo n'abasiraamu batamanyi kyakkola, n'abasiraamu bannamukwakkula, n'abasiraamu abeegwanyiza ensonga zaabwe mu mbeera zaabwe nga beegasse wamu n'abalwanyi abafuntuzi abaagala okkiggyawo bannakigwanyizi ne bannamukwakkula abali munda mu gavumenti mu kitongole kya Supreme Council babadde beegatta n'abo abali mu mbeera ey'obufuzi ne babeera nga balina enkosa gye bakosaamu ekitongole ekya Supreme Council. Ebyo tuzze tubiraba mu mbeera nnyingi ng'oluusi bannabyabufuzi bawagira ab'enjawulo oluusi mu gavumenti ez'enjawulo ng'osanga abakungu abamu bawagira ekibinja kino abalala ne bawagira kiri. Ebyo tuzze tubiraba naye nga situjja kirwako ekyo tutunuulidde nga the establishment and the commencement of the Uganda Muslim Supreme Council was an initiative of His Excellency the President or the then President of the Republic of Uganda and the then Commander in Chief of the Armed Forces Idi Amin Dada yeyakitandika. Musiraamu bwakulaakulana nnyo ku mulembe gwe era nga ye yatufunira ettaka eririko ekitebe kya Uganda Muslim Supreme Council. Ekitebe wekitudde Idi Amin ye yakituwa in compensation ng'agezaako compensating abasiraamu abataafuna ttaka lya bwebange mu kiseera abaminsani we baagabira ne beefunza ebyobugagga by'eggwanga lyattu mwana wattu mu mbeera y'obulwanyi mu mbeera y'okulwana ne bakizuula ng'abasiraamu bagwana obutafuna. Bannaffe bwe baafuna obusozi obw'enjawulo ne bufungamako amadiini ag'enjawulo abasiraamu tebaafuna mu ngeri eŋŋenderere yali Idi Amin yasangula amaziga g'abasiraamu n'abafunira ettaka ku Supreme Council awo okuviira ddala obugazi bwalyo tuli bulaba naye nga waali wagazi ddala bannamukwakkula bannakigwanyizi abeefutwa abenge abalina obukyayi ku ddiini busiraamu nga bali mu busiraamu munda n'ebweru waayo bagenze basammula n'okufundiza ddala ettaka eryo okuliggyawo mpozzi nga balaba nti bazisa ekyatandikibwawo Idi Amin kiveewo. Gavumenti ya Idi Amin egenda oggwa nga waliwo omuzikiti gwe yali azimbye mu projects ezitaggwa nga guliko omunaala muwanvu ddala n'okusinga ogwo oguli ku muzikiti ogwo ogwa Gaddafi omupya. Twebaza abazimba omuzikiti oguliwo ogwo maaso gali kwoleka naye nga tusinga kwebaza Idi Amin eyakozesa presidential decree n'abeera nga atukubagiza ekikubagizo ky'omuzikiti ky'ettaka eryo awatudde omuzikiti gwa Uganda Muslim Supreme Council ng'ekitebe ky'obusiraamu mu nsi yonna eya Uganda. Nawe kityo situyinza kwerabira ekikolwa ekyo omukulu ekyo kye yakola omuzikiti ogwo bwe yagulekaawo. Tuyinza okuba nga situli bayinginiya naye nga ku bimu ku bye tujjukira gwazimbulwawo ni abaaguzimbula baamala kwesiba bbiri ng'olumu terusoboka lukutuka ekitegeeza ng'abamu baafuna ebirowoozo ne bagamba nti oba baalimalirizza ogwo abalala ne bagamba nti baafuna kirowoozo nti mu mbeera y'obutaagalira ddala Idi Amin basarawo bagujirewo ddala gwo guberenga guvaawo batandike chapter mpya nenga ku munaalo ogwaliwo ne mu mbeera y'okuguzimbula bajjayo ag'omubuto kubanga gwalina emitayimbwa ne seminti nga gulina enkokoto mwana wattu nga yeeyo tefaana nakona ya mirembe gino mu mawanga ag'enjawulo abazimba ebizimbe maaso gali kwoleka ne kibanga kyakaggwa enkuba n'etonnya abantu ne babanga abali mu kidaala ate nga abamatayi be bali mu kidaala kompyuta ne ziyikamu amazzi ebitabo by'omugaso ne biyikamu amazzi ng'ekizimbe kyakamalibwako ssente z'omuwi w'omusolo omupitirivu obungi ebyo nno tebyaliwo ku mulembe ogwo ogw'omusajja ono alabikanga ebitabo byali bimutawaanyizza okubeera nga abitereeza abasinga obungi batuga nti yamala kyakuna naye bye yakola byasoomooza dda abantu abaamala empapula zaabwe empanvu kubanga n'empapula empanvu mwana wattu nazo zituleetedde akajogoli oba akalimu obuwuka. Bwe tweyongerayo ku nsonga y'eddiini yali Idi Amin Dada mwana wattu eyayongeza omuwendo gw'abantu abaali bagenda e Makka mu kiseera ekyo era nga kitegeezebwa nti okusinziira ku bintu eby'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo mu bitongole eby'enjawulo Idi Amin yateekangawo ennyonyi n'agamba nti eno y'ab'e Masaka, eno y'abasuubuzi, eno y'abasirikale, eno y'abaki, era hijja yagendanga okuggwa ng'abantu abagenze e Makka bawerera ddala omutwalo mulamba n'okusoba. Olwaleero emyaka 40 n'okusoba ng'amaze gavumenti ye egudde kati ennaku zino tutwalayo abantu 15,000 abantu 6,000 n'oluusi lwe bitaweze nga luli baagendanga mutwalo na kusoba. Ekyo nno kyaliwo era nga tunaakijjukiranga nti yakikolera eddiini Busiraamu. Ebintu bingi ebikwatagana n'ettaka n'ebizimbe ebyaweebwayo ku mulembe gwa Idi Amin gisitagenda kumenya tujja kwebaza abagenzi babirondoola mu mbeera eyo mwana wattu nga bagezezzaako bituwandiikira. Emabegako awo myaka si mingi omugenzi Haji Nsereko Mutumba alina ekitabo kye yafulumya ng'alaga ebintu ebyabula mwana wattu nga bigenze bisammulwa abalabe b'Obusiraamu mu ddiini y'Obusiraamu munda mwana wattu nga mu ngeri ngenderere abali ebweru bo kye bakola bakikola professionally abali munda ababisammula baagala kuwoowa kubanga balina abakyala be batalase balina abawala be balabe be beegombye ne bagenda bazannyira mu maali y'Obusiraamu ne bakunakkuna ne batunda bino ne bawoowa ne batunda bino ne bataraka ne batunda bino ne bagoba naye nga byali bingi nga mulimu factories nga mulimu ebizimbe by'abapangisa nga mulimu ettaka eriri vacant eritannako lwako nsonga nga mulimu ranches farms ez'enjawulo ebyo byonna mwana wattu abalabi b'Obusiraamu bagenze bakattagana abali mu Busiraamu munda n'ebweru ng'ebintu ebyo babitunze ne babyeguza ne babitwala mu mbeera y'okunafuya eddiini Busiraamu n'okusiimuulawo legase eya Idi Amin Dada. Idi Amin takomaawo mu nsonga z'eddiini kinajjukirwa nti yeyawaayo poloti oba yadoneetinganga poloti ez'enjawulo n'awaayo ne ku madiini ag'enjawulo era nga tukiraba olwaleero ekikyalabikawo poloti erimu mapeera yeyagiwa Catholic Church era nga ne bagikuuma. Poloti eyo yagenze okutandika okuzimbwamu oluvannyuma lwa myaka nga 3-5 nga tuli twetegereza ng'era yakuumibwa weeri ne poloti eri mu Church House mwana wattu Idi Amin yeyagiwaayo era nga yakuumiddwa ebbanga ddene nga weeri. Yagaba poloti 3 nga mulimu n'ey'abasiraamu yagigaba Kampala Road awo naye olw'okubeera nti ebyaffe bisammulwa mangu kubanga Obusiraamu bulina awo obulabe munda n'ebweru waayo ye yobusiraamu tokyalina woyinza gi tracinga nti yali bweti ne bweti newe yali abantu tebakyasobola kusongerawo yasammulwa. Ekyo nno nekiraganga tutunuddeko katono nnyo kubikwatagana ne Idi Amin ng'omusiraamu. Obusiraamu bwayitimuka nnyo, abantu baasiramuka nnyo, abantu ne bategeera eddiini y'obusiraamu nnyo ku mulembe gwa Idi Amin, era nga ffe abasiraamu tumwenyumiririzaamu nnyo era tumwagala nnyo. Abantu gye bakomye omutamwa ate gye tukomye omwagala, ne tumusabira ow'ekitiibwa Allah amusaasire era amusonyiwe, era ne tusaba Allah abo bonna abamutamwa n'omulwanyisa abeerenga abaluŋŋamya. Tugenda kukoma wano, tumale okunywa ku lwendo lw'amazzi ate tukomewo ne Idi Amin mu kitundu kyaffe ekiddako. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.